yoo gartanii akaakayyuun kiyya. Horii gartee inni dhiisee deeme abbaa kiyyaa wajjinaa dhaame shari'aan maal qabdii jedha. Maal jechuusaati akaakayyuu kiyya na guddifatee jedha. Akaakayyuun kiyya ogguu deemu abbaa kiyya yaame duuba horii tiyya tana gurbaan akaakayyuu ta'uuf kana yaani ilma kan kee jechuusaati. Hin rakkisin hin dhiibin horii kiyya isinii lachuufuu adda qoodee jira. Silleen hin dhalee kanallee hin guddifadhee akaakoon ta'aa fi je'eeti abbaan keenya horii akkasin nuu qoodee jedhe. Abbaan kiyya garuu san irraa gammachuun qabu. Garuu dirqama abbaa isaatti taanaanuma horii isaa sana agartee duuba an irraa qooddadhe akkana jirraa ammaan tana maaltu malaa jedha. Yoo abbaan kan kee yeroo du'aa deemu san dhaamsa agartee akkasit dhaammate taate hin taatu. Dhaamsi isaa sun bakka guutamuu qabdu. Maaliif jennaan wasiyyaan gartanii duuba zulmiidha. Kaagartanii dhaala rabbiin guddaan samaawaatti torbanii olii qoodee abaluu aganaa fudhatu rabbi qoodee lafa kaa'e namni tokkollee gartee yeroo du'u ka'e waa dhaammachuun isa irra jiru. Adiisattillee dhowwaadha. Wanninni dhaammachuu danda'u horii isaa bakka sadii keessaa bakka tokko qofa dhaamsatti godhachuu danda'a. Ka gartee kafana isaa ka deenii isarraa baasan ka sadaqaa isaa yoo gartee sulusatti san keessaa waa dhaammate malee horii isaa waluma qabee gartanii tootaalii abaluu agana kennaan shari'aa rabbii keessa hin jirtu. Kanaafuu akka abbaan kan keessi irraa jaalatu godhi ati inshaa Allahu ta'ala.